Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За, эрхэм сонсогч таны энэ оройн амгланг альтгая. Монголын Евангелийн Евсэл Тэрэмс Боглогийн захиалгаат баримтчир амтруулаг гэр бүлийн радио 104.5-аар 7 оны бүрийн Баасан гарагийн орой 21 цагаас танд шуудаар хүрдэг үлээ. За, энэ 7 оны дугаар яг одоо таны сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, эфир хөтлөгч Магна Буяа хоёр ажиллаж байна. За, өнөөдөр бид их сонирхолтой сэдвээр ярилцах болно. Тийм учраас эрхэм сонсогч та долгионоо тааруулаад бас анхааралтай нэвтрүүлгээ дуустал нь бас хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. За, өнөөдөр бид би Есүсийг голдог, харин тэр намайг голдоггүй гэсэн сэдвийн дор баярын мэдээ чуулганы тэргүүн пастор Пүрвд Орчгойг эфиртэ өрнөн оролцуулаад өнөөдрийн нэвтрүүлгийг явуулахар бэлэн басан байна. Ингээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд юуны өмнө баярлалаа.
За, баярлалаа. Намайг хүрсэнд баярлалаа.
Тэгэхээр сонсогч та өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой эфирийн шууд утас болох 1146 1045 гэсэн утсаар холбогдож болно. За, мөн бидэнд 8983 1045 гэсэн утсаар бидэнд мессеж ирүүлж өнөөдрийн бас манай оролцогч зочингоос сонирхсон асуултуудаа бас асууж болно гэж хэлмээр байна. Ингээд юуны өмнө 11 сар дуусч байна. Тэгээ 11 сар ер нь ингээд дуусаад гадаа бас шинэ сайхан цас орсон, өнг газар бас байгаль бас өнгөө зассан ийм сайхан цаг мөчүүд бас тохиож байна. Ер нь таны хувьд 11 сар хэр сар болж өнгөрөө ажил амьдралын талбар дээр?
Би нөгөө чуулганы пастор. Энд тийм болохоор тэгэл нөгөө цуглааныхаа ажлыг хийгээд л тэгээ бас хажуугар нь бас сурж байгаа.
Оо за.
Сургууль соёлынхаа ажлыг хийгээд л. Тэгээд яг өөрийнхөө энэ судалж байгаа чиглэлээрээ сая бас 11 сард Египт, Йордан, Израиль, Кипр улсаар.
Оо за за.
Тий. Нэг зүгээр судалгааны аялал хийгээд саяхан ирсэн. 11 сард Монголд их цөөхөн хоног байсан.
Тийм байна тий. Тэгээд ер нь бол их халуун дулаан уур амьсгалт орнуудаар явжгаад
тэгсэн.
Хүтний удирлыг одоо л яг үзгэхэл
тий дөнгөж
байгаа юм шүү дээ тий.
Тий, намайг явангуут л залурсан байлээ.
Мм. Буцаж ирээд та хэрд сочирдуу?
Гайгүй гайгүй гайгүй. Энд чи Монгол үеийн чирэ
хуцаар. Тий. За, манай нэвтрүүлэг бол амьдралын баримт гэсэн бас ихний хэсэг маань байдаг. Үүний хүрээнд бид нар асуухдаа таны Христэд итгэсэн шалтгаан юу вэ гэж асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр манай оролцогчид бол их хвчлээ хариулахдаа а би өсвөр наснд байхдаа ингээд Есүст итгэсэн юм аа. Гэхдээ өнөөдөр ч гэсэн би Есүсийг сонгох бол дахиад сонгов. Өсвөр насндаа итгэсэн тэр шийдвэртээ би одоо ч ханамсдаггүй, харин ч баярлдаг гэж хэлдэг. За, тэгэхээр өнөөдөр бас та юу гэж хариулах нь сонирн байна. Таны анх Христэд итгэсэн шалтгаан юу вэ?
Би ч өсвөр настай байгаад үлдээд тохгүй юм. Тухайн үед би багшийн сургууль төгсөөд хөгжмийн багш болсон. Багшийн сургуулийн Баянхуур юм багшаар ороод 2 дахь жилдээ ажиллаж исэн тэр. Тэгээд Монгол яг Христийн тухай ер нь л бараг хүмүүс сонсоогүй байх үед
хэдэн он гэсэн үг
вэ? 91 оны 12 сарыг ярьж байгаа.
Аа, зөв зөв. Аа,
намайг хамт ажилладаг нэг найз маань. Намайг хүн нэг их газар уурлаа, их сонин газар уурлаа.
За.
Тэрэнд надтай хамт яваач.
Аа.
Гэсэн. Тэгэд очисон. Одоогоор яг хөө Тэнгэс кино театрт тэр үедээ нөгөө юу байсан штэ. Аа, юу лээ? Мэдээллийн төв байсан штэ.
Аа, за.
Идэмжилгээ мэдээллийн төвчлөө тийм ээ.
Тэр үед би сурахгүй байсан болохоор бид.
Тий, яг одоо залуучдын холбооны яг урдлын одоо Тэнгэс хоёр штэ тийм. Тэр өргөө хоёр лөө?
Өргөө хоёр.
Өргөө хоёр тийм. Тэнд яг Крисмас баяр үе байсан юм билээ. 12 сарын 25-нд юм шиг байна. Аа, нэг өнөө.
Аа, за.
Тэгээд л нэг гадаад хүн тэр урд гараад л баах юм яриад л. Би ч учрыг нь олоогүй. Тэгээд л нэг лаа байруулаад асаалгаал.
Аха.
Тэр үе чинь одоо та нар 91 он гэд бодхолэр бас л юм ховор байсан үе л дээ.
2-1 юм шилжээ бас одоо.
Тэгээд тэрийг би одоо сандгийн тэр үед тэр нэг өгсөн лааг нь хармаалал гэлтэ харж ирсэн. Тэгээд яг тэр юу дууссны дараа яг би найзхаа төлөө очисон болохоо тэгээд тэгсээгээл манай найз тэнд чинь ингээд сонирхол байсан. Би бас ихээр нэг юмч бодсон гэж зүгээр хажууд нь хамт ингээ суугаад цаг шахуу юм болсон. Тэгэл дуусчихэл нэг залуу өөрөө ч бас тухайн үедээ бас христэд итгэсэн байсан юм уу гүм. Одоогоор бол яг хөө сайн танд байгаа л да. Над дээр хурж ирэл багшин сургуулийн багш гэж сонслоо. Дараагийн одоо энэ бүтэн сөдөр гэдэг. Одоо тэр үед чинь тэр өдрөө бүтэн сөдөр биш байсан юм шиг байна. Энэ бүтэн сөдөр ингээд энд яг энэ цааланд ингээд баян хураа аваад ирж болох уу гэд надаас асууд. Яг тэ бид нар чинь хөгжмийн хүмүүс чинь ер нь тэгэл
тоглох дуртай.
Тоглох дуртай. Одоо өргөдөж байгаа юм чинь. За, тгий тгий гэд.
Давай.
Тэгэл тэр бүтэн сандаа өрөөд ирсэн чинь гадна талда зогсчихсан залуу ийшээ орос хэлний дээд рүү дөнгөж эргээд одоогор бол одоо хүмүүсийн сургууль шүү
тийм байна.
Орос хэлний дээд сургуулийн зааланд болохоор болсон. Тэгээд би цаашаа үргэлжлүүлж ялхаад орос хэлний дээд сургууль руу заал руу орсон. Нэг 20-20 үргүү залуу шүү тухайн үед надтай адилхан бүгд л ерөөс юугаач учраа олохгүй. Хэд хүмүүс суудсан. Тэгээд нэг хүн гадаад хүн хожим танилцсан л да. Тэр үед эн чинь бөө мэд гадаад шаардлагатай нөхөр л орос шиг царайтай нэг нөхөр л англи хэлээр юм яриад.
Аа за.
Тэгэд би ч тэрний нөгөө учрыг олох гэж очиагүй. Хөгжим тоглох гэж ятсан шүү дээ.
Тэгсэн.
Тэгсэн чил тэд нар нэг дууд олж яана. Тэгэл би дагаа тоглолоо нөгөө. Тэгэл хоёр дахь дуугаа дууллаа. Тэгэл нэг хоёрхан л дуутай. Нөгөө дүүл ангаар хит хит давтаал. Нөгөө дуунуудаа болохоор нэг тэр хүмүүс нэг хоёр хоногийн өмнө сурсан ч юм уу да. Бас нэг цагаасан дээр ингээд бичсэн.
Аа за. Бас сайн дуулж чадахгүй.
Бас мэдхгүй. Тэгэд тэгэл бичсэн. Тэгэл ямар ч одоо ядуу аятай амархан те дагаа тоглохтой бидээ гэсэн баялагтай тэгэл баян уураар дагаж тоглож өгчөөл. Тэгэл яг тэгэл бас нөгөө уулзалт нь дуусах үед нөгөө нэг өндөр нөхөрч юм урж ирээл. Ингээ дараагийн айгүй гоё байла. Дараагийн 7 хоногт ирээч. Дахиад бүтэн сөдөр бид яг энэ чинь цугларна. Тэгэд тэнчээ би тэгээд мань хүн нөгөө нартай шинэ гэрээ ингээ үзүүлээд тухайн үед нартай шинэ гэрэл гэж одоо бид нар ярьдаг болчиход
библ гэсэн үг шүү дээ
тийм библийн шинэ гэрэг тухайн үед одоо орчуулсан ертөнцийн эзэн гэдэг хэллэгтэй орчуулсан ингээ тэнчээ ингээ бид нар энийг ингээ одоо уншиж байгаа энэ бол одоо их мундаг одоо ном гэж байгаа ер нь бол одоо ингээ галтдаг чинь тэгэхээр яах вэ би чи угаасаа социалист үед бурхангүй одоо тийм ээ үзлэр хүмүүжсэн. А тэгсэн мөртлөө манай эмээ бол намайг нэг алхасаад ч юм уу бүтэн сайн дээр гандан дагуулж явдаг.
Аа зөө зөө.
Тиймэрхүү. Тэгээд ер нь хүний амьдралын утга учирын талаар би өөрөө бас нилээн ингээд бодоод юу гэдэг юм. Тийм ээ нилээн өөртөө айгүй олон асуулттай. Одоо шашин бол хар тамхи гин тэгтээ яг үнэн нүүч юм уу тийм ээ нэг тиймэрхүү бодолтой. Тэгээд тухайн үедээ яг үдэ залуухан сэхийтэн гэсэн утгатай шүү дээ одоо. Багш сургалт өгсөн
тийм байна.
Тэгээд бас нэг юу учрцөггүй гуй алгадаад юм болгон тавьчихааргүй тийм. Тэгээд боддогсэн. Тэгээд би яг бод тухайн үед тэр шинэ гэрээнээс худалдаж авлаа.
Аа за.
Хоёрыг авч байгаа. Яг нөгөө цаар нэг Монгол хүний нэг юу шүү дээ. Хоёрыг авчвал илүү сайн ч юм уу. Тэ гэдэг юугаар. Тэгээд хоёрыг аваад гэртөө чод ингээд уншлаа. Их сонирхолтой байдаг. Эхнээс нөгөө Матай номоос эхлээл уншаалал. Бид нэг сайн юм нь социалист үед нэг юм уншиж хүмүүжсэн болохоор
юм уншаад адцсан
юм. Тэгээд ном ховор байсан. Олдсон номыг бол ер нь уншиж чах хэрэгтэй. Эцэстээ лээ
би ном бол ном гэж
дамжуулж ингээл уншдаг юу ч вэ самуу гэдэг. Тэгэл тэр 7 хоногтаа бол шинэ гэрээг чинь уншаад баг хоёр дахь удаагач л уншаад. Тэгэл амар их асуулттай. Угаасаа нэг урдны хүмүүжил биш гэх юм. Ада
уншаал асуулт.
Энэ ергсийн энэ явдал бол байх боломжгүй. Тийм ээ. Аа Есүс нэр үнэхээр тэр Есүс Христ гэдэг энэ хүн байсан ч юм уу гэж. Айгүй бол асуулт та. Энд одоо шинжлэх ухааны баталгаа байгаа юу гэдэг юм. Очлоо. Дараагийн бүтэн санд. Тэгсэн чи би ганцаараа биш. Тэнд ирсэн бүх л ерэн залуучууд адилхан бодолтой ирсэн. Бүгдээрээ л уншицсан ирсэн байгаа юм. Тэгэл тэр намайг хэлмээр байгаа тэр үгийг тэндээс нэг босоод залуу хэлж чинь босч ирээ л. Ер нь тэгэл ин гэдэг чинь юм юм байд. Дэлхийг одоо бурхан бүтээсэн гэж байна. Энэ дэлхий чинь бас ихлэлтэй, үүсэлтэй гэж байна гэдэг байл. Тэгээд одоо яг үнэхээр одоо энэ номонд итгэх хүн бол ингээд зүгээр нэг ингээд юм бас нэг бас байж болтгүй л юм бодогдож байна гэдэг байл ингээд яа. яг л миний ярих гэжсэн юмнуудыг яриад. Тэр өдөр тэгээд харсан. Тэгээд үлээ бүтэн сая өдөр дахиад уулзъя. Тэгээд ерөнхийдөө би одоо санд хийнэг. Сарын дараа байна уу та? Бид нэр бүгдээрээ л өвдөг сөгцсөн нүдэндээ нулимстай энэ ертөнцийг бүтээсэн тэр бурхан та байгаа бол биднийг одоо яг өршөөж тэ. Өөрийнхөө нүгэл нэг хүсэл даваач. Есүст одоо бид нар итгэж гээд тэр бол биднийг аварсан аврагч мөн. Тэр гадаад хүн биднэрт нэг сүртэй юм яриад ойлгуулсантай биш. Бид нар өөрсдөө уншаад аюулгүй их асуулттай байсан да. Ер нь бол авралын зарын одоо тухайн одоо бид нар ярьдаг тийм ээ. Есүсийн тухай бусдад авралын зар тарах тэрийг тэгж ойлгож авсан юм шиг. Гэтэл мэдээж энэ бол нэг удаагийн юм биш ингээд процесс л доо. Нэг л өдөр ингээд шууд ойлгоцсон юм биш
үү гэх байх.
Ингээд явж байгаа. Тэгээ би 92 оныхоо 3 сард баптизм өртөжсэн. Тэгээ тэр нь яг юу гэсэн үг гэхээр ингээд би бол Христэд итгэж боллоо. Гэсэн энэ одоо бүрэн те одоо шийдвэрлэх юм уу?
Өмнө нь өмнөх манай нэвтрүүлгүүдээр орсон зочдод ерөнхийдөө яг энэ 90-ад оны үед өсвөр насны одоо хүүхдүүд байсан. Багата яг тэр үеэсээ анх чуулганд хамрагдчихсэн. Таний хувьд хэм бол одоо дээд бол.
Би яг нэг 20 гарцсан хүн байсан л да тохой да
тийм. Залуус хэтэн хүн. Ямиг наан цантаа болцсон тий. Тэр үедээ одоо анх чуулгантай одоо танилцж христийн сүм
чуулган гэж одоо байхгүй. Тэр чинь тэгэл эхэлж байгаа байхгүй. Монголын одоо
яг л эхэлжсэн.
Эхэлж байгаа.
Үндсээр нь тавьчихсан.
Ерөөсөө анхны одоо мөнхийн гэрэл гэж эхэлсэн шүү дээ. Христ гэж үеж гал би тэгээ дараа нь юу гэж ойлгосон гэхэлэр тэр нэг гадаад хүн христ гэдэг цуглаан байгуулсан юм шиг байна. Тэгэл ерөөсөө эхлэж чадахгүй байж итэл тэр бүтэн сөдөр нэг гадаад хүн али али танаар наашил би танаар заач өгье гэж аваа явц юм шиг. Тэгэл тэр ерөөсөө анхных нь уулзсан дээр би тэгж
таарав. Зүг зүг.
Тэгэл ерөөсөө 7 хоног сайхан үргэлжлэл явцсан байна.
Тэгэл ерөөсөө ингээл үргэлжлэл тэгэл тэрнээс хойш ингээд нэг ч удаа бүтэн сөдөр алхсангүй би. Сүмчүүлгнаар ингээд хамрагдал өөрөө тэрийгэ сураад тэр үтхэ би дараа нь бидний сургууль сураад гадаадд сураад библийн ухааны магистр тэгээ цолыг хүртэл одоо ирснээс олон жил болж байна. Бас дахиад эндээс хойш 15 6 7 жил болчлоо.
Тэгээ Монгол бас библийн сургалтын төвийн захирлын
үүргийг бас 9 жил хашижсэн. Тэрний өмнө хичээлийн эрхлэгчийн албыг бас 4 жил хашижсан.
Тэгээ энэ талаар нэвтрүүлгийнхаа дундор бас дэлгэрүүлж яана гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хувьд яг анхлан яг энэ христийн одоо сүм чуулганы төр тэ хоёр удаагийн гэж ярьдэн шүү дээ тэ. Тэгэхээр яг энэ үед яагаад Есүс Христийг сонгож итгэх болвоо гэдэг одоо юм одоо сонирхол төржээ л да. Тухайн үед болохоор өмнө гарч ирсэн зочдод бол Алицийн одоо эхэлсэн сүмж болгонодод хамрагдаад ингээд таньж мэдээ явж ирсэн ба. Таны хувьд хэм бол анхлан одоо цуглаж ирсэн залуучдын дунд монголч нь өөрөө ямар одоо итгэл үнэмшлийн одоо улбаа тавилаа тийм ээ. Тэр талаасаа та ярил.
Биднэрт бол ерөөсөө бид нар ингээд л сүмжуулгыг эхлээд л хожим гал Монгол даяар олон сүмжуулган байрал одоо байгуулал ингэч нэ гэдэг юм санаа болгоод байгаагүй. Би тэр байтугай өөрийнхөө мэрэгжлийг орхоод зөвхөн сүмд ажиллахаар шийдвэр гарган ч гэж би тухайн хит мэдээж зүйлээчгүй. Нэг талаар би өөрийнхөө үеийн хүмүүсийн дундаас бас нэг жоохон амжилттай явж байгаа карьера тэ гайгүй болгоцсон залуучуудын нэг л байсан баг гэж бод. Тэгээд ер нь бол бид нар социализм үед шашин бол гар тамих бурхан гэж байхгүй. Бурхан гэж хэлэх бол байдаг гэж үзэх нь бол энэ бол мунхаг явдал. Одоо шинжлэх ухаан, гэгэрлийн одоо ерөн цагт амьдарч байгаа энэ хүмүүс бол эртний энэ одоо мухар одоо сүсгэс зайлсан байх хэвээр холцсон байх хэвээр. Одоо Марксийн тийм хэлсэн үг, Ленин хэлсэн үг бол хамгийн зөв. Ингээд хүмүүс шүү дээ бид нар. Альва нэг одоо далдын ямар юм нэгэнд итгэх нь энэ бол одоо молгоо явдал. Ер нь бол эртний балар эртний явдал. Тэгээ Христийн тухайн ингээд анх би сонсоод энэ тухайн ингээд ер нь хүмүүс ийм л байдаг юм шиг надад санагдсан л да. Ер нь бол наана бол энэ бол байх ёсгүй гэж үздээ. Тэгтээ тийм байдаг байгаасаа гэсэн бас хүсэл байдаг юм шиг хүнд
цаана.
Өөрт нь сэтгэлд нь. Тэгээд яг тэр одоо библийг шинэ гэрээг уншаад тэр гадаад хүнсээс үнэхээр тийм байсан юм уу яагаад ингэж байгаа юм тэгээд энэ ямар учиртай ийм үйл явдал нь юу юм энэ фарисей гэж юу юм энэ одоо миний уншаад байгаа энэ одоо хотч байдаг юм одоо дэлхийд яг байсан юм уу дэлхийн яг одоо нэг юм хот мөн үү тэ одоо зүгээр нэг үлгэр домог шиг бидний нөгөө багада домог гэж одоо яадаг юм
зохиолууд сүн далай сүмбрүүл
зохиолуудтай адилхан нэг тийм нэг л сайхан хүний сэтгэлийг зогоосон гоё юм болов. Тэр улан асуултуудын хариулт тэнд ерөөсө бэлэн байсан. Ерөөсө бэлэн байгаад байсан. Тэгээд дэрэс нь одоо манай бидний яг итгэж найдаж явсан социализм чинь нурсан. Бид нар ч одоо залуус ихэдлүүд үед би бол яг үндсэндээ бол намд илсэн гэсэн бүрэн одоо социалист одоо коммунист намдаа илсэн гэсэн одоо бүрэн одоо хүсэл тэмүүлэлтэй. Тэр үтхаа захирал намайг аль хэдийн уулзаад ер нь чи юусын талаар бодоораа гэд. Тэр үчин коммунист нам зүгээр л би орыгад ордоггүй байсан. Тэр чинь сонгож
авах
гэсэн юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд
маш хүндрэл шалгууртай
байсан юм байна. Тэгээд тиймэрхүү одоо хүмүүжсэн тэр хүмүүс тэгтэл гинт тэр явдал маань бүгд буруу болоод одоо яг хувьсгал байгуулсан хүмүүсийн хувьд би тэндүү жоох нялхаараа. Яг миний дараагийн үеийн хүмүүсийг утгахлаар арай бас юм ойлгочихор яг л социализмын үеэр сурцсан юм
байна. Тийм шүү.
Нэг дундлын нэг тийм асмаа маягийн үеийн хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд бүх тэр найдвар одоо тэр коммунизмаар бид нэр гайхамшигтай зүйлийг байгуулна гэсэн нэг найдвар байхгүй. Шалхуудлаа ярьсаар угаад хүний амьдралыг үс юм биш. Манай аавын амьдралыг, ээжийн амьдралыг, тэр үедээ магадгүй өвөө эмээгийн маань тал амьдралыг тийм ээ. Амьдралд итгэх тэр итгэл найдвар гэдэг зүйл ингээд байхгүй юм уу? Тэ? Гэсэн яг л энэ үед л Есүсийн дэр мэдээ яг миний зүрхэнд ирж байгаа юм л да. Найдвар байгаа.
Яг найдвар.
Тий, найдвар
болж харагдсан.
Амьдрал зүгээр энэ өнөөдөр хүмүүсийн бүтээж байгаа найдвараас цаагуурх найдвар энэ ч бай. Хүмүүсийн магадгүй жоохон хүүхдүүд хүүхэд байхдаа хүсэж мөрөөж ин тэр үлгэрийн юм шиг тэр найдвар. Тэнд яг бодит замаар байгаа. Энэ бодит замаар байгаа тэр найдварт дэлхийн сая сая хүмүүс 100 зууны туршид итгсээр ирсэн. Одоо энэ мэдээ танд ирж байна. Яг л ийм л юм одоо юм тал толгарч байгаа юм даа. Тэгээд ерөөсөө христийн тухай сонсож байгаа хүмүүсийн урд ирдэг нэг том асуулт. Би энэ миний урд ирсэн энэ том үзэгдлийг гэх юм уу тийм ээ энэ асуудалд нухацтай хандах уу? Зүгээр нүдэ ханаад
өнгөрөх үү?
Цааш явах уу? Урдгаа хараа явах уу? Яг нь миний хувьд бол эн дээр нухацтай хандыг гэсэн шийдвэрлэл гаргасан байхгүй. Тэгэл илүү одоо энэ талаар мэдэж ойлгыг гэсэн хүсэл тэмүүлдэ автж явсаар нэг мэтэд христэд итгэгч тэгээд пастор тийм ээ. Өнөөдөр бас Монгол христийн сургаалыг Монгол гүн болгоны зөвсөгтгэлд хүрх юмсан гэж явж байгаа олон хүмүүс энийг нь олчих.
Тэгэхээр тухайн үед таны гаргасан яг энэ асуудал нухацтай хандсан энэ одоо байр суурь таны амьдралд ямар өөрчлөл авчирсан бэ?
Одоо би тэгээд өөрөөр шийдсэн бол яах вэ гэдгийг төсөөлч чаддгүй шүү дээ.
Оноо нь юу вэ? Алдаа нь юу вэ?
Өө Христэд итгэх яг хүмүүсийн зарим яг хүмүүсийн би бол яг удаа олон хүмүүсийн нүдээр бол яг ирээдүйд би консерваторт яваад хөгжмийн зохиолч болоод магадгүй одоо хүмүүс танигдсан ч юм уу тийм ээ ийм хүн болох байх гэсэн ийм хүмүүсийн одоо найдвар одоо дор хажил манай хамаатан садны тийм ээ манай гэр бүлийнхний найдвар байсан
бахархал болох байсан
байсан тэгтэл тэр юм нь байхгүй шал өөр юм хөөгд тэгээд одоо тухайн үед жоохон хөөгд байсан таарал зүүн болгондол өстой ухаандаа ухна шиг ячлаа
өгсөн юм шиг
тийм толгоёо угаалгач тархиа угаалгачлаа гэдэг яг намайг ингээд сонсох яг ингээд сонсоосоо гэж бодсон хүмүүс заримдаа нүрэ буруулах юм даа. Энэ талаас бол мэдээж гонгтой байсан алдсан юм гэж ярих юм бол. Гэхдээ яг хэдэн жилийн дараа тэр хүмүүс маань өөртөө бас христэд итгээд миний ярьж байгаа зүйлийг ойлгоод ирэх тэр үед тэр чинь бас алдаа биш байсан байх гэдэг гарч ирж байгаа юм. Тэгээд христэд итгэнэ гэдэг бол яг энэ амьдралдаа нэг мундаг болоод одоо сайхан болох энэ үйл явдлын тухай ярьдггүй. Хүний амьдралын яг та яагаад байгаа юм гэдэг асуултанд л хариулдаг. Хүн сони юм байна лээ. Сэтгэлдээ та яагаад амьд байгаа вэ? Өнөөдөр яагаад та төрсөн юм? Та яах гэж шоргоод л гэж яваа юм.
Тийм.
Гэдэг нь асуултанд хариу авчихлаар л амьдрал нь баяр хөөртэй болчиход байгаа хэрэг үү? Энэ чухал хариултыг бол Есүс Христийн сургаал Есүс Христийн одоо үнэн гэж тэмээ Библийн хэлж байгаа. Тэр зүйл бол бүр мөсөн хангаж өгсөн гэж ойлгодог.
Тухайн үед хоёр нийгэм солигдсон. Ер нь нөгөө альч улс орны түүхийг харах юм бол тухайн улс орны нөгөө нийгэм солигдох үед одоо аюу хүн хэцүү одоо бэрхшээлүүдтэй тулгардаг гэдгийг бид нар мэднэ. Тэгээ тухайн үед Монгол улсад маань гэсэн хоёр нийгэм солигдсон, амьдрал хэцүү болцсон, бүх хүмүүс шалдаа буудсан, архинд орхон ороод ганцгийн аймаг хөөхн хөөгөөд гэр бүлийн өвчсөн тогтмол болцсон гэж харж байгаа. Тэгэхээр тухайн үеийн одоо нөхцөл байдал яг тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдал одоо христийн саймид орж ирээд хүмүүсийг олноор нь хойлруулсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн нийгэмд гологдсон, хаягдсан хүмүүст найдар болж ирсэн.
Ирсэн
гэж хэлэх юм.
Миний хувьд тийм, миний хувьд бол энэ бол их том найдар байсан. Энэ зүгээр л миний бие зүгээр амьдралдаа одоо азтаач гэдэг юм уу, зөв юмдаа очрох одоо баян болох боломж олох ч гэдэг юм уу. Тэрнээс илүү юм харагдсан. Яг хөө зарим хүмүүс юу гэдгийг чи нэг л амьдрын их баян байгаа дуусах нь зөв гэж үздэг. Миний хувьд тийм хүмүүжил надад байгаагүй юм шиг байна. Би одоо шалтгаан нь юу вэ? Ягаад би энд байгаа юм? Гэдэг айгүй чухал асуулт. Тэгэхээр хэрвээ тэр асуултанда би хариулахгүй бай, хариулж чадахгүй бол би баян байгаад би одоо юу гэдгийг амжилт гаргаад тэр л зөвхөн миний зорилго болсон. Эсвэл их олон хүүхдтэй болоод их сайхан олон хүүхдийн аа болоод. Өөрөөр хэлбэл тэр надад нэг тийм хангалттай хариулт болж өгөхгүй юм шиг. Яма би чинь бас урлагийн үн нэлээд тийм сэтгэлийн одоо юу
хөдөлгөөнтэй
дотоод их тийм юутэй одоо залуу хүний үед байсан л байх л ёстой л болж юм л та тийм. Тий. Тэр хангалттай биш үсэн надад. Тэгэд ч манай социализмын үе бол бид нарыг бол сайн хүчилсэн штэ. Яг уу.
Тий шүү.
Юу нэг юмд их чамбай ханддаг тийм ээ. Бас ямар ч одоо өнөөгийн одоо муу сур тухайн үедээ муу сурж ирсэн л гэж үзэж байгаа юм. Өнөөдөр л их л чамбай хүмүүс л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо хүмүүжил энэ төр эргээд энэ зүйлийг ингээ ойлгоход энэ дэр нухацтай хандах их нөлөөлсөн байна.
Таны хувьд ер нь амьдралын утга учир юунд оршд юм бэ?
Ер нь бол яг үүтэй яг хоо нэг талаараа би судлаач хүний хөвдөл одоо баг хариулах гэдэг юм л та. Хүмүүс 100-100-ны төршид яах гэж мэдлгийг хүссэн юм бэ? Нэг л том асуултанд хариулахыг хүссэн. Ягаад бид энд байгаа юм? Энэ ертөнцөд ягаад оршиж байгаа? Ягаад энэ ингэж хөдлөөд тэгж хөдлөхгүй байгаа юм? Ягаад татгуу чи ингэж ажиллаад байгаа юм? Ягаад нар ингэж хөдөлсөн юм? Тэ? Буруу дүгнэлт, буруу одоо гипотезийг л тэгэл тэрийгээ судалж үзэл болохгүй байх, болж гээд тэгэл онгоцыг тэгэл хүн нисэж болох уу? Болвол ямар одоо тамийн юу шаардлагатай юм? Гэхдээ энэ бүх одоо шинжлэх ухаан, энэ бүх эрэл хайгуулын гэцт хүн юуг олмор нь? Хүн гэж юу юм бэ? Хүн байна гэдэг чи юу гэсэн үг? Гэдэг л асуултанд хариулах гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш хэрэг тэргүй айгүй гол юм юм цуглуулад тэгэл болоо биш. Хүн төрлөختний энэ бол түүхийн туршид нэг л их том юм ийм л үлдэх юм гэж байна. Хойж үйдэ чи хүн байна гэдэг чинь энийг хэлж байгаа. Би бол Христэд итгэлийг бол хүний амьдралын одоо маш чухал гол утга учир юм байна гэж би ойлгодог.
Ягаад
тэр асуултанд би хариулсан гэж ойлгодог. Яг үүдээ ягаад гэхэл бүхэл бүтэн библийг ярих хэрэгтэй бол чинь. Зүгээр товчхон хариулах юм бол яг уу би одоо өнөөдөр ямар ажил хийж хэн байхаас үл шалтгаалаад би өөрийнхөө амьдрал маш их сэтгэл хангалуун байх боломжтой. Энэ зүгээр нэг сэтгэлээ хангах, зогоох гэдэг ч тийм. Өөрийгөө нэг худал хуурмагаар баясгах. Ийм явдлаас өөр. Хүмүүс яг тэгж тийм байхдаа гэж бодох гээд. Гэтэ зэрэндээ бид нар бусд хүмүүсийг өөрөөсөө тэнэг гэж бодох бас буруу штэ. Тийм ээ.
Тэгэхээр та яг залуудаа Есүст итгэжсэн юм байна. Яг 20 дөнгөж гарсан. А гэхдээ нийгмийн солигдоод яг өнөөгийн нийгэмдэр яг тань шиг залуу хүмүүс байгаа бол тийм ээ. Заримдаа хүмүүс ингэж боддог. Христ итгэл ер нь надаа зориулагдсан зүйл биш ээ. За яг нэг өөхөг төгсөн эмээвөө байх юм бол тэд нарт л зориулагдсан байлгүй. Эсвэл дандаа ингээл сүсгэлж явдаг, гандангаар байнгын орж гардаг тийм ихч нарт л зориулагдсан байлгүй. Эсвэл ингээ өвчтэй байгаа, эсвэл амьдралын сүрдсэн тийм л хүмүүс зориулагдсан байлгүй. А надаа бол биш. Би бол залуу хүн, би бол ажилтай хүн тийм ээ. Миний амьдралын боломж сайхан байна. Би за сайхан гэх нэш юм. Би хоёр идэхгүй хоол сонгохгүй ингээ сайхан явж гинэ. Надаа юу нэр Христ итгэл зориулагдаагвэ. Би бол идэхэд хэтэрхий залуу байна. Хэтэрхий завгүй байна гэж үзэж байгаа тийм хүн байвал та энэ үзэл дээр юу гэж хэлмээрээ?
Яг л нэг талаар энэ прагматик эсвэл релятивизм буюу одоо хамаарлын үзэл тийм ээ, хүмүүс чамд сайн бол чамдаа л сайн, заавал надад сайн байх албатай биш. Өөрөөр хэлбэл абсолютны сайн, туйлын сайн гэдэг үг ертөнцид байхгүй шүү дээ гэж. Тэгэхээр дахиад эргэл бодох хэрэгтэй. Туйлын сайн байхгүй шүү дээ гэж хэлж байгаа нь өөрөө үг чинь өөрөө бас туйлын үг биш шүү дээ. Тийм биз дээ. Өөрөөр хэлбэл би тэр хэлж байгаа өөрийнхөө тэр statement-эсээ тийм ээ өөрийгөө холдуулад би энэс гадуур. А өөр хүн бол өөр хүнд бол энэ ямаатай гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр тэрийг хэлж байгаа хүн гэсэн өөрөө бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Туйлын зүйл гэж байхгүй гэж хэлж байгаа хүн өөрөө бас туйлын биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үг хэлсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Туйлын биш үг, туйлын үг хэлээгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Юу гэсэн үг гэхээр хүн бол ямар улс үндэстнээс гаралтай хэн байхаас үл шалтгаалаад. Хүн гэдэг чинь нэг төрлийн одоо амт шүү дээ, одоо төрөл. Тийм ээ, одоо одоо юу гэвэл натуралист үзэл бодлоор бол одоо ингээд хамгийн мундаг шалгарлаар гарч ирээд одоо бүр хамгийн оргил болсон амт шүү дээ, тийм ээ. Яг гоо христ итгэл бол тэрэг тэгж үздэг үү л дээ. Гэхдээ хүн болгон нэг адилхан ягаад энэ ертөнцид байгаа вэ? Ягаад оршин байгаа вэ? Гис нэг абсолютны нэг үнэн дээр толгуурлаж байгаа. Бүгд дэлхий дээр амьдарч байна. Бүгд төрдөг, бүгд өгдөг, энэ бол абсолют.
Тийм.
Тэгэхээр абсолют үнэн гэж байхгүй гэдэг энэ үг л өөрөө ийм амархан юм л нцагддаг. Дээрэс нь хүн болгонд хоол хэрэгтэй. Тийм үстэ хүн болгон унтаж амрах ёстой.
Тий.
Энэ бол абсолютны хэрэгцээ. Тэгэхээр яг Библи юуны тухай ярьдаг вэ гэхээр та нарын амьдралд хэрэгцээтэй нэг абсолютны хэрэгтэй. Тэ мэ туйлын. Нэг хэрэгтэй зүйл бол тавл бүтээгдсэн, хайрлагдсан шүү гэдгээ л ойлгож байгаа. Тэгэл болоо. Гис нэг чухал зүйл л, нэг чухал мессеж гэдэг нь хэлдэг. Та ингээд их мундаг ухраас одоо эволюцийн одоо энэ юм талаар явсаар байгаад айгүй гой энэ оргилд хүрсэн хүн гэж бодхосоо илүү. Тавл бурхнаар бүтээгдсэн, хайрлагдсан хүн гэсэн энэ нэг чухал одоо мэдээг бол бий биз хэлдэг. Тэрийг л тийм ээ одоо тэрийг л би хэлмээр хүмүүс юу надаа энэ чамд яг хуу зарим хүмүүс махан дуртай, зарим хүмүүс нохон дуртай, зарим хүмүүс тийм юм дуртай, юм дуртай тийм. Тэр бол тухайн хүнээс хамаарна. Би юунд дуртай, юунд дургүй, зарим хүмүүс рок хөгжим дуртай, зарим хүмүүс классик хөгжим дуртай. Тэр бол болон зарим юм бол хамаарлын хуулиар явчиж болно.
Гэхдээ бурхан бол биш гэж юу?
Гэхдээ тийм Библийн яриад байгаа тэр үнний тухай бол хүн болгонд яг адилхан. Библиэр хүн төрдөг, өгдөг, эддэг, уудаг, унтдаг, бас гимнүглэг үлддэг, бас аврал хэрэгтэй. Эднэр бол яг абсолютны одоо үнэн гэсэн энэ одоо категорит бол ороо явж байгаа. Энэ абсолютны үнний энэ категорийн тухай бид нар ярьж байгаа болохоос та өнөөдөр энэ итгэж одоо юу гэдгийг Арфлемин энэ юмыг дүрхчих тэгвэл таны арьс гоё болно. Энэ цохихгүй бол тэрийг дүрхэх гэсэн ийм энэ категорит бид нар одоо ярмааргүй гэдэг юм хэрэгсэлийн тухай.
За тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвслийн төримсөн агуулгын захиалгад баримт зэрэг хэмтрүүлэх шуудаар хүрж байна. Тэгэх хэсгэн хугацааны одоо зар сурчлага рекламын дараа эргээд эфиртэ нэраа үргэлжлүүлье. За.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараан үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Сонсогчтойгоо ойр гэр бүлийн радиогийн шууд хөтөлбөр болон нэвтрүүлэг уран бүтээлийг та дэмжиж ажиллахыг хүсвэл 8077 1045 дугаар холбогдорой.
Ашигтай халдвар хөтөлбөрөө нөхөн сонсох боломжтойгоор www.1045.cm-ийн цахим хуудас мөн гэр бүлийн радиогийн SoundCloud сувагт байршлаа.
Энэ номыг одоо нэг
түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Thank you.
Зархим сонсогч танд Монголын Евангелийн эмсэл төримс байгуулгын захиалгад баримтсэр өмтрүүлэг шуудар хүрч байна. За өнөөдөр бид би Есүсийг голдог харин тэр намайг голдоггүй гэсэн сэдвийн дор барийн мэдээж хуулганы пастор Пүрүүд Оржгойг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байна. За эфир төлөгч Буяа Магна хоёр ажиллаж байна. За эрхэм сонсогч та эфирийн шууд утастаа холбогдохыг хүсвэл 11:46 10:45 утасаар холбогдох боломжтой. За хэрвээ утасаар холбогдох боломжгүй бол 89 83 10:45 утасаар бидэнд мессеж ирүүлж болно гэж хэлмээр байна. Ингээд яриагаа үргэлжлүүлээ те. Нэвтрүүлгийн эхний анхаст нэлээд бас чухал чухал ойлголтуудыг хэлжсэн. Тэгэхээр тэр үед ер нь бол өнөөдрийн сэдв маань өөрө би Есүсийг голдог гэдэг. Тэгэхээр та өөр голч амжаагүй байхта одоо баг итгэцэн те. Ер нь бол хамгийн анхын үе одоо итгэгч нарын нэг Монголд бол. Тэгэхээр өнөөдөр одоо христийн христтгэлийг үгүйсгдэг христтгэлийг ер нь голонгоо надад ер нь ямар хэрэгтэй юм. Өөрийнх нь баг үг одоо үзэл суртал нь баг өөрийнх нь амьдралын философи болсон юм хүмүүс маш их байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс ер нь бол энэ Есүс Христ ямар хамаатай юм бэ? Тэгэхээр та өөрөө бас ихэдэн тий яг энэ тухайн нийгэмд чсэн өнөөдөр чсэн одоо яг ийм байр суурин дээр авч байгаа хүний үед ер нь тий одоо хүмүүст юу гэж хэлэх вэ?
Би Есүсийг голдог. Яг өнөөдрийн зүгээр сүм чуулганд ирээд эсвэл хүмүүстэй ярьж хахад ханддаг хандлага төрөүний надаас асуусан асуултын дотор бас байлаа л дээ. Би залуу хүн. Тийм ээ. Би одоо амбилттай явж байна. Би мөнгө төргөтэй. Би өөрийгөө аваа явчих чадвартай. Надад одоо ямар нэгэн надаас гадуур нэг тусламж бол хэрэггүй. Яг тэрийг л одоо голох гэсэн маягийн гэдэг утган дээр бол
буулгаж байна.
Буулгаж олгоод нь шүү дээ, тийм ээ. Яг уу. Яг Есүс Христийн талаарх энэ одоо зүйл дээр хүмүүс тэгж ханддаг вэ гэсэн хэд хэдэн магадгүй хандлагууд ажиглагддаг л да.
Аа.
Нэг том асууд нь болохоор за аргаан ятсан хүмүүс амьдралын одоо найдваргүй болцсон, аригтаасанд ороод өөрийгөө дийлхээ байцсан. Өөрийгөө авч чадах чадгаа байцсан, арчаагүй болцсон. Ийм хүмүүс. Манай найзууд хүртэл заримдаа надад хэлдэг, "Оо, манай нэг төг тэр дүү одоо аригтаасанд ороо болохоо байцсан. Тэрийг л нэг аваачиж." Гэж сүүл одоо юу гэдгийг сэтгэлээр унаад одоо бүр юу амар болцсон. Тэр хүн л одоо танаас юм дээр очих юм бол одоо сэргэх баг. Цүм чуулганыг ялангуяа христ итгэлийг хүмүүс зэрэмдээ нэг тийм ард эмчилгээ ч юм уу тий. Эсвэл нэг тийм хүний сэтгэл санааг засдаг газар тийм эсвэл одоо хүмүүжүүлдэг газар гэж ойлгоцсон. Гэхдээ яг хэвдээ тэр бол цүм чуулганы хийж байгаа үйлсүүдийн дайвар бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно.
Аа за.
Цүм чуулганд яваад хүмүүс амьдралын утга учир хүмүүс хүмүүн байх гэж химбэ гэдэг я хүн байна гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ гэж бид нар хэлж байсан шүү дээ. Тэр энтриг ойлгоод ерөнхийдөө хүмүүсийн амьдрал хүн гэдэг чинь хин юм бэ? Би хин юм бэ? Би яаж амьдрал зүв бэ? Яагаад л ёсуртхуунтай байх вэ? Ёсуртхуун гэдэг чинь хаанаас гарсан юм? Энэ бүх зүйл ингээд ойлгоод ирэхлээр хүмүүс энэ донтолт надад хэрэггүй юм байна. Би гэр бүлээ одоо гоё бүрэн бүтэн байлгах хэрэгтэй юм байна гэсэн ойлголтод хүрснээр тэр сайн сайхан зүйлэнд би болоод байгаа. Дээрэс нь мэдээж бас христ итгэснээс болоод өөрийнхөө одоо хийж байгаа бизнес, янз бүрийн зүйлд үнэн чухал зөвд, тийм ээ. Сайн зүйлс хийснээр амжилтанд хүрсэн ч хүмүүс байгаа. Тэгэхээр сүм чуулганд явснаар хүмүүс одоо юу гэдгийг засардаг гэдэг нэг талын бол хэдийгээр өрөөсгөлж ирсэн жоохон үнний орцтой үг гэж хэлж болно. А гэтэл зарим хүмүүс би нэгэнт тэрийг өөр авцсан байгаа юм чи. Яг энэ Есүсээр. Гэсэн нэг тийм бодол байгаа. Тэгэхээр анх угаасаа христ итгэл гэж юу вэ гэдэг тал дээр үнэндээ юу ч ойлгоггүй байл гэсэн үг лээ. Тэгж хэлж байгаа хүний хувьд. Одоо юу гэдэг юм? Амар их одоо найдваргүй болсон учраас л хүмүүс христ итгэдэг юм биш. Тийм ээ. Амар аргаа борцсон учраас хүмүүс Есүс итгэдэг юм биш. Энэ Есүс Христийн тухайн мэдэн дээр жоохон нухацтай. Тийм ээ бас бодсон. Жоохон үзий гэж тэм харсан энэ хүмүүс магадгүй Есүс Христэд итгэх шанс нь өндөр гэдэг. Тэр нь нөгөө өндөр баян байна уу? Хин бэ? Одоо бид нар заримдаа тэр яриа бол жоохон утгагүй л да яг нь Монгол дөнгөж Христ итгэл орж ирсэн учраас тийм ээ одоо ийм яриа нэг дов жалганы хэмжээний яриа шүү дээ эн чинь бол бас нөгөө талаар бурангуй яриа ахгүй юм мэдгүй яриа. Ягаад тэгэхээр дэлхийн даярах байгаа энэ олон тэр бомтон сайтангуудын дотор зөндөө христ итгэж байгаа. За сайнаар хэлэгдэх, муугаар хэлэгдэх олон алдартнууд тийм ээ. Олон моблин шагналтнууд. Гэрэлтдэх ч үл зөндөө гоо төр. Тэгэхээр зүгээр л нэг тийм хоёрын оронд явган юм үгээр тийм ээ. Оо тийм Христ явах бол юм биш. Яг нэг монголчуудын хэлдэг том голсолт байдаг. Энэ бол гадаад шишин гэсэн утгатай. Тэрэн дээр би дахиад хэлмээр байна. Дахиадч явах үү? Би зөвхөн хүмүүст ярихтай гэж хэлдэг л дээ. Баяас бас нэг хүмүүс, зарим хүмүүс бас ярьж ирсэнийг би сонссон. За гадаадын одоо шашин гэдэг энэ ойлголт ер нь эхлээд төр байдаггүй. Хэрэв бидний зөвхөн шашин судлалын хүднээс үзэх юм. Яг нь tribal буюу одоо овгийн аймгийн шашин тийм ээ. Одоо primitive буюу тэр анхан үеийн тийм ээ шашин тийм ээ. Одоо манайхаар бол одоо юу гэдэг нь одоо бүхний энэ одоо тийм ээ тиймэрхүү хүмүүсийн анхны тэр айж имээсэн эсвэл одоо сүсгэж биширсэн ийм сүсэг биширлээс өөр гадаадын шашин гэж шашин гэдэг энэ утгаараа бол ер нь байдаг. Тэгвэл дэлхийд даяар төгссөн байдаг.
Манайд л жоохон байгаад байдаг байх нь шүү дээ.
Гэхдээ яг одоо манайд ч гэсэн л одоо
энэ юутай
холбоотой шашин байна шүү дээ. Энэ чинь одоо зарим хүмүүс гадаадаас орж ирсэн шашин ине тэр гэдэг. Шашин өөрөө биш дээ. Улс үндэстний хэл хязгаарыг бол мэддэггүй. Итгэл үнэмшил өөрөө хүнийг хар цагаан шар эсвэл өндөр намаар нь ялгаж мэддэггүй. Мэддэггүй. Тэгэхээр одоо Христ итгэлийн тухай ингээд бид нэр ярихлаар оо наад чинь гадаадын шашин, гадаад хүмүүсийн үлс гэсэн шашин гэдэг. Дэлхийн одоо Аз одоо өнөөдөр тийм ээ одоо судалгаагаар Африк, Азад Христ итгэл хамаагүй их байгаа. Хүмүүс юу нь Европыг, Америкийг Христийн орн гэж ярьдаг. Өнөөдрийн судалгаагаар өнөөдрийн югаар ингээд харах юм бол дэлхийн хамгийн одоо гол одоо тэнцвэрийн одоо балансын хүндин жин Аз, Африкт байна. Өнөөдөр хамгийн хурдцтай өсөж яваа цуглаан Азад байна.
Зөө зөө.
Христ итгэлийг одоо жинхэнэ одоо өөрийнхөө итгэл үнэмшил болгоод эн чинь одоо миний ойлгох хэвээр гол чухал юм байсан байх шүү дээ. Тэгэхээр энэ голонгүй гэх юм уу да тийм ээ. Яг миний язгуурих биш юм байна. Миний өвөгдөцөх биш юм байна гэсэн энэ юугаа бид нар зүгээр хаашаа тавиад харин бидний шинэ үеийн залуучууд хүн төрлөختний олж мэдсэнтэй гайхамшигт нэг өв тийм ээ зүйлээс олж мэдсэн байх шүү дээ өнөөдөр бид нар. Христ итгэлийн тухай.
Тэгэхээр яг энэ дээр бас нэг сайхан асуулт байна л та. Яг одоо энэ Монгол өвөгдөцсөн шашин гэж ярьж байгаа дээр монголчуудын сүсэглэх хэлбэр ер нь жоохон өөр юм шиг байдаг тийм ээ. Бидний соёлоос бол батаа байдаг бах. Ер нь нэг л удаа очиод нэг сайхан юм уу маягчаал явж ивэл заавал нэг 7 хоног болго очиод Христ итгэл чинь 7 хоног болго одоо цуглаанд яваад байдаг. Тэгээ би Библи уншаарэ гэж захиад байдаг тийм ээ. Ингээд байнга юм хэлгүүгээр нэг л удаа ингээд яач бол зүгээр юм биш үү гэсэн.
Манай аав маань Христ итгэхээс өмнө одоо нас орсон л 10 жилийн өмнө тэгж би наадах чи зөндөө биш мэднэ гэж библик тэр үеийн хүмүүс чинь тэгэл таарс намаага барьж авах уншаад идэг гэсэн баг л тэгээд манай бас л нэг яг хөт хүмүүс заримдаа нөгөө юмных тэр юмных нөгөө үндсэн учрыг ойлгоггүй болохоор л тэгж хилдэг тэрнээс мангардаа ус тэгж хилэхгүй байгаа шүү дээ нөгөө талаар бас монголчуудын нэг одоо христ итгэлийн талаар нэг мэдэхгүй том юм бол тэр Христ итгэлийн сургаал нь өөрөө одоо бурхан хүмүүсийг бүтээгээд 7 хоногийг өгсөн гэсэн юм байна. Тэр 7 хоногийн нэг өдрийг амарч бурхан зориулах ёстой маа гэсэн юм нэг одоо ойлголт байна. Үзэл баримтлал. Энийг мянган мянганы туршид юдэчүүдээс эхлээл
өнөөдрийн одоо
өнөөдрийг хүртэл одоо бид нар үйлс хийж байгаа. Яагаад тэр хүмүүс завтаадаа юу? Илүү их одоо бусдаас илүү 24 цагаас илүү цагтаа даа юу? Үгүй шүү дээ. Энэ бол хүний амьдралын нөгөө нэг амьдралын хэм маягийн тэр химнэл биш дээ. Химнэлийг маш гоё болгодог. Нөгөө нэг их завгүй амьдрал, нөгөө нэг их магадгүй бухимдал дундаас дахиад өөрийгөө сайхан буцаац сэгцлэх, дахиад эргээд бодох. Өөрөөсөө том зүйлийг зүйлдер их илүү анхаарах. Ийм боломжийг өгч байгаа. Христ итгэл өөрөө. Тэгэхээр 7 хоног болгоны тэр ирдэг цоглордог юм залхуурал гэх юм одоо залхал залхамаар зүйл гэхээс илүү харин ч бүр дуртай бүр тэрийг хүлээдэг болตก Христ итгэл өөрөө, Христ итгэгчд өөрөө. Яг л тэр хүний амьдралыг угаасаа маш гоё хэмнэлд оруулдаг. Маш ойлгомжтой хэмнэлд, эмх зэгцэнд оруулдаг. Тэгээд яг би өөрөө итгэж хүний үед бол бас тэгж байна. Энэ нь бурхнаас өгөгдсөн өгөгдөл болохоор. Ийм л бохгүй юу? Ийм л одоо мэдрэгддэг. Тэгэхээр яг уу бид нэг удаа монголчууд нэг тийм прагматик үзэлтэй шүү дээ. Одоо utilitarian гэж хэлдэг хэрэглээний үзэлтэй. Одоо би өөрийнхөө имийг л энэ шашнаар дамжуулаад ингээд хийгээд надад л гоё болгочихвол тэгэл болоо яг уу. Тэр байх хөө манай нэг хүн амад нэг хүн ирээд за би бүртгүүлсэн шүү танаад. Тэ. Одоо ингээд болоо гэсэн юм шиг тэ одоо би одоо бараг даатгачлаа шүү гэсэн юм ихтэй. Хэлжсэн. Тэгэхээр ер нь монгол хүмүүсийн нэг бодол тийм л дээ. Тэгээ яг уу тэрийг бол би бол нэг буруудахгүй. Яг тэгвэл тэрнээс өөрийг мэдэхгүй юм чи. Тийм шүү. Тэрнээс өөрөөр нь мэдэхгүй юм чи. Тэгэд яг уу сүм чуулганд яваад ингээд үзээд сураад ойлгоод гээд эхлэхлээр угаасаа тэр нь өөрөө амьдралынх нь маш чухал хэмнэл юм байна гэдэг ойлгож эхэлдэг.
Тэгэхээр саний яг
7 хоногийн нэг хоёрхан цаг штэ. Тэ?
Саний яг мессеж ирсэн байна. За. 89-р тэ дугаараас бурхан оноос нэртэй юу гэсэн байна.
Сонирхолтой асуулт байна.
Яг өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой болоогүй юм би зүгээр.
Тий, өнөөдрийн сэдвтэй бол
шууд ер нь бол хариулахд нэх удахгүй бах те.
Тий. Хуучин гэрэн дээр бол бурхан үрэг химбэ гэдгийг илэрхийлсэн онлайн зөвгнүүд байна. Бурхан бол аврагч, хайр, нэгүсэгч, шударга.
Тэр бол нэр
хангагч те. Тий, оноосон тийм одоо еврей хэлээрээ бол байга л да. Тий. Еврейчүүд одоо еврей хэлээр Элохим гэж тийм ээ бурхан гэсэн үгийг хэлээд тэгээд Адонай гэж дууддаг. Тэгж бичээд Адонай гэж дууддаг. Яг цээрлж дууддаг. Хөөе цээрлдэг үг нь. Тэгээд Адонай гэдэг энэ үгнээс гадна таанар хэрвээ бид нар таанар ингээд анзаарсан бол хуучин гэрээний одоогийн орчуулга дээр 13 оны ариун бичсэн нэрмжийн орчуулга дээр эзэн гэд дөрвөн том үсгээр ингээд бичсэн. Тэр нөгөө Яве буюу тэр дуудхыг цээрлдэг Адонай гэдэг үгийн одоо
орчуулга
л да тийм эзэн гэсэн утгатай л үнэлдэг өөрөө. Тэгээ тэрнээс гадна эзэн бол оо шударга, эзэн бол хангагч, эзэн бол оо ерөөгч, эзэн бол эвээгч, эзэн бол хайр гэсэн олон янзын тийм одоо оноос нэрнүүд байгаа. Яагаад тэгж магадгүй өгс юм бэ гэхэлэр тухайн үеийн одоо эдэчүүдийн дунд амьдарч исэн тэр нөхцөлд Ромын, Грекийн олон янзын шашнууд хүмүүсийн бас толгойг эргүүлсэн. Үнэхээр чиний яриж байгаа юмнад танаа бурхан чи яг хин юм бэ? Тэгэд тухайн үеийн юудэчүүд тэр бурхнаас асуусан байна. Та яг хин юм бэ? Хин гэж дуудах юм бэ? Яг гэдэг нь бүгд л Элохим гэдэг. Бүгд залхын бурхан. Бүгд л болох бурхан л гэдэг. Яг та яг ямар бурхан нь вэ?
Тэгэнгүүт шууд утгачлал
бүтээгч юм аа би. Би бол би юм аа гэж бас хэлсэн баг. Гэхмэчлэн маш олон нэрнүүд байгаа. Би зүгээр тэр нэрнийх тоог бол марч нэлээд олон байгаа шүү.
Зүгээр
гэхдээ на мэдгүй ягаад тэр асуултын цааш шалтгаан мэдгүй л үнэ. За ямар ч жисэн тийм нэр байгаа.
Библиэр бол ингээд бас бурхныг ийм олон янзар илэрхийлсэн байна. Таны хувьд юу нь бурхан гэж юм бэ?
Яг би Библиэд илэрхийлсэн тэр илэрхийлэгдсэн, илчлэгдсэн бурхан гэж химбэ гэсэн үгэнд л гэсэн утганд л итгэж байгаа. Бурхан бол бүтээгч. Энэ ертөнц энэ дэлхийн бүлгийн бөмбөрцгийн амьдралыг үүсгэсэн. Бас төгсгөх. Тэгээ бас өнөөдөр ч гэсэн хангасаар байгаа. Тэр нэгэн бол бурхан гэж.
За манай нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэг манас Библийн баримт гэсэн хэсэгтэй тийм ээ. За би Библийн баримтын Библиэл дээр бичигдсэн нэг хэсэг шүлүүдээс уншъя. Библийн шинэ гэрээ номын Матай номын 11-р бүлгийн 25 дугаар зүйл дээр зүдд зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа үрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая гэсэн байна. За илчлэлт гэж номын 22-р бүлгийн 17-р шүлэл дээр цангасан нэгний нэрг хүссэн нэгэн нь ами усыг өнгөө явг. За Йохан номын 6-р бүлгийн 37-р ишлэлдэр эцгийн надад өгдөг бүхэн над руу ирнэ. Над руу ирэх чиг би огт хөөж гарахгүй гэсэн энэ гурван хэсгийг онцолж авсан байна. За тэгэхээр энэ тал дээр та юу гэмээр байна? Эхний хэсгийг бас зүдд зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа үрсэн бүгдээ гэдэг нь манай нөгөө өмнө нь асуугдсан асуулттай бас жоохон адилхан байгаа болов уу гэж. Заавал зүдд зүтгэх ёстой байдгийн болов уу гэж тийм ээ.
Яг хөө заавал ядарсан хүмүүс Есүстэй
ярьдаг юм гэсэн.
Яг энийг Есүс өөрөө хэлж байгаагийн гол одоо шалтгаан нь болохоор зүдээгүй байвал битгий ирээрэй гэсэн утгаар хэлээгүй л дээ. Ер нь л юу гэж хэлж яаг вэ гэхээр хүмүүс бол хүмүүсийн амьдрал бол өөрөө зүдэж зүтгэх амьдрал. Тэ мэ өөрөө л их ядарсан одоо гимнүгэлд одоо боолчлагдсан. Өөрийнхөө өөрө бид нар зөвхөн өөрийнхөө дондолтыг дийлж чаддаггүй тиймэрхүү юмд одоо зүдэрсэн. Ийм амьдрал бол байдаг. Бид нар заримдаа өөрөөсөө биш үлээ гэхэд өрөөл бусдаас ирж байгаа янз бүрийн асуудалд ундаг. Сэтгэл санаа зовдөг, зовндөг. Би өнөөдөр ямарч баяр хөөртэй байсан миний зүрх сэтгэл дотор бас л нэг санаа зовх нэг юм байждаг. Бас л нэг дутуу сэтгэл хангалуун нэг юм байждаг. Хэрвээ тийм байгаа бол над руу ирэх гэж Есүс. Тэгэд над руу ирэх гэж байгаа тэр хүмүүсийг бол би хизэж түлхэхгүй гэж Есүс тэр нөгөө дараагийн өөрнөг шилдэр
ярьж. Яохан намын 6-гийн 37-д
би түлхэхгүй. Би өөртөө авах болно гэж. Хамгийн гол нь Есүс бол өөр газар хэлсэн лээ. Та нар яг нялх хүүхдүүд. Маш гинэн цайлган сэтгэлээр Тэнгэрийн хаанчлалыг эвлэрхийлдэг. Бурхны гэдэг одоо сүнслэг юмыг эвлэрхийлдэг. Тэрийг ойлгож мэд. Амааш цэвэрхэн сэтгэлээр. Ямар нэгэн одоо өөр бодлоор бүлэнгартаагүй. Тим замаар эвлэрхийл. Тэгэх юм бол олох болно. Ангогдох болно. Нэгдэх болно. Мэдэх болно. Өөрөөр хэлбэл яг уу монголчуудын хэл заншнаар нөгөө бэлгийнүүд нь нэгдэнэ. Тэгээ ойлгоно. Тэр сүнсний тэр сүнслэг ертөнцийн тэр сайн сайхан танд нэгдэж ирэх болно. Мэдэгдэх болно. Тэгээд тэр бурхан таныг өөртөө авна. Энэ нь ямар утгатай гэхээр бид нэр одоо тэр бүтээгчтэйгээ буцаад залгах болно гэсэн үг. Одоо ингэдэг төөрцөн хүнд явж байгаа гинтгэн ээж аваагаа хайж олж байгаатай адилхан. Яг тийм одоо эргээд нийлсэн тэр нэг гайхамшигтай нэгдэл тэр сэтгэл тайвшруулсан тайвшрал тийм ээ. Тэр сайхан одоо амар тайван амгалан байдал тийм ээ. Энэ бүхэн чинь эргээд танд ирэх болно гэсэн. Ийм утгаар ингэдэг Есүс энэ чинь хэлж байгаа юм л да.
Хүссэн нэг нь амийн усыг үнгүү ав гэсэн мэн. Үнгүү гэдэг үг дээр жоохон тодорхойлбол
Христ итгэл бол их чухал. Ямар ч өөр энэ дэлхийн шашнаас ялгаатай. Нэг чухал зүйл. Энд дэр нөгөө төрөний над үнгүү гэдэг үгэн дээр яг хоо дэлгэрүүлэн тайлбарлах юм бол бид нар дэлхийн өөр бусад ямар шашныг аваад үз. Буддизм, ислам бүгд өөрөө гавья байгуулж иж ямар нэгэн сайн сайхан сүнслэг ертөнцөөс горилдог. Бид нар жишээлбэл их дээд сургуульд ороход бидний багш нар хичнээн мундаг байгаад бид нар өөрийнхөө эмийг л хийхгүй л бол шалгалтын дээр унвал бид нар ямар нэгэн гавья байгуулж иж тэрнийхээ үр дүнгээр бид нар шагналаа авдаг.
Дүнгээ
авдаг тийм ээ. Бусад дэлхийн ямар ч шашныг та нар нэрл бүгд заавар өөрийнхөө үлдсэн ямар нэгэн буйнаар юм уу сайн сайхнаар юм шагналаа авдаг. А Христ итгэл бол юу гэж хэлдэг вэ? Би танд үнгүй тэр шагнал өгнө. Тэр үнгүй шагнал бол ер нь бол хүн болгонд өгөгдсөн. Таныг бурхан голоог гэж өнөөдрийн сэдв байгаа шүү дээ, тийм үү? Таныг бурхан бол голоог. Таас өөрөө өөрийгөө магадгүй гологцсон гэж бодож иж болно. Эсвэл та өөрөө Христик голж байгаа. Тэмээс биш тэнд бурхан таныг энэ хэрэггүй, энэ хэрэгтэй. Зөвхөн элитүүдийг би аавна. Эсвэл зөвхөн ядуусыг би аавна. Эсвэл зөвхөн одоо өвчтөн хүмүүсийг би аавна гэсэн ийм сонголт бол бурханд байхгүй. Бүх хүмүүс түн дээр ирэхэд тэр авах болно гэж. Яг би энэ олон жил энэ юм яриад явж штэ өнөөдөр тийм ээ. Пастор нь.
Тэр нөгөө олон хүмүүс бас ингэж яриаддаг. Яа бүх юмд нөгөө үн төлөгддөгөө гэж ярьдаг тийм. Үнгүй юм бол
үнгүй юм гэж байхгүй.
Үнгүй юм бол нөгөө холгоны хавханд байгаа бяслагтай адилхан шиг.
За энэ яг нь үнгүй болсон юм бэ гэдэг асуулт.
Харин тийм.
Мэдээж бүх юм үнтэй. Энд яг зөв. Бүх юм үнтэй. Тэр үнийг төлсөн гэж.
Яаж?
Тийм учраас Есүсийн тухай бид нар ярих хэрэгтэй болдог. Бурханд үнэн төлөгдсөн үнгүй аврал одоо байна. Маа ав гэдэг өгч байгаа. Яаж тэр төлөгдсөн юм бэ гэхээр Есүсийн загалмаа гэхээр дамжуулсан. Өгөгдсөн гэж одоо өгөгдсөн гэж төлөгдсөн гэж Библи хэлдэг. Таны гимиг, миний гимиг, миний өмнөх одоо ирээдүйн гимн үглийн төлөө Есүс хүндрэлтний төлөө загалмаа дээр цуглагдсан учраас тэр үн төлөгдсөн гэж үүдэг. Энэ загалмаа үхэл Есүсийн энэ амьлал өөрөө христийн үндсэн итгэлийн гол суурь. Библи хүртэл өөрөө хэлдэг. Есүс амьлаагүй бол. Христ итгэл бол утгагүй. Яг л бусад бүх үзэл суртал бүх л итгэл үнэмшилтэй ямар ч ялгаагүй нэгэн одоо
үзэл болж таарна.
Үзэл болж таарна. Хоосон юм бол таны итгэл. Гэтэл Есүс амьсан учраас. Есүс загламай цовдлогдож таны төлөө өөрийгөө өргөсөн учраас. энэ бүх зүйл боломжтой болсон гэж. Өнөөдөр 100 зууны туршид энэ Христийн энэ одоо claim гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ одоо тунхагийг нураах гэж, буруутгах гэж зарим нь дормжлох замаа, зарим шинжлэх ухааны замаа, зарим нь философийн замаар нураах гэж маш олон замаар үздэн. Өнөөдөр ч үздээр байгаа.
Яг тийм үздээр байгаа.
Үздээр байгаа. Гэхдээ тэр үнэн яг хэврэл үгүй чинь. Харин ч бүр тийм ээ, бүр харин ч гүнээр эргэж харах ёстой юм болов гэсэн. Олон зүйл өнөөдөр шинжлэх ухаан дээр ч тийм ээ, одоо судалгаа шинжилгээ хийдэг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн тийм ээ. Аливаа зүйлийг гүн гүн зүгээр бодож тунгаах хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд ч гэсэн эргэл маш чухал үнэхээр тийм байсан бол яах юм. Тэрийг та алдаж шүү дээ. Тэ. Ингиж бодож байгаа хүмүүс одоо зөндөө бол шүү дээ. Өнөөдөр тийм учраас олон монголчууд дэлхий дээр өгөгдөж байгаа тэр ганцхан үнгүй билгийг би ч бас авчихъя гэж тийм ээ. Ийм зүрх сэтгэлээр нухацтай нөгөө миний нухацтай хандаж арай жоохон зүгээр нэг заа наадах чи юм шүү дээ. За ийм л байхгүй юу? Төрөний хэлдгээр тийм ээ. За би одоо өөргөө болгож надад нэг ийм илүү тусламж хэрэггүй ч гэдэг юм. Ийм бодлоос ийм өнгөцгөн гэх юм уу те зүгээр нэг жалгын ийм юм болоод зүгээр нухацтай үзье. Тэгээд бүр болохгүй гэдгийг хэлээд өгөл дээ тэгвэл наад чи ийм учраас болохгүй ма гэдэг. Яг л тэгж одоо явах юм бол их сайн байна.
Энд би нэг юм тодруулж асуухыг.
За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань ер нь дууссан байна аа, тийм ээ. Мэдээж бидний сонссон сонсогч маань яг ганцхан нэвтрүүлэг нэг. Ганцхан цагийн ярианаас болоод өнөөдөр бүх юм ойлгомжтой болчихгүй нь ойлгомжтой. Мэдээж цааш нь асууж тодруулах энэ ер нь юу юм бол тийм ээ. Их асуулт гарах нь ойлгомжтой. Тэгхийн бол та бас манай пүрэв дөрч пастортай холбогдоод баярын мэдээ чуулганд нь хамрагдах боломжтой гэж хэлмээр байна. 89 83 104 5 гэсэн утас руу залгаад эсвэл мессеж өчээд манай пастрын утасны дугаарыг эсвэл чуулганы хаягийг авах боломжтой байна шүү.
Яг тийм. Асуух юм их байлаа. Тэгээд гисэн хэдий ч гисэн одоо яг нэг цагийн одоо яг энэ эфир долгогдож байгаа хугацаанд маш олон чухал зүйлийг бас ярилцаж ирэх юм сонсогч танд хүргэсэн баха гэж найдаж байна. Ингээд Монголын Евангелийн Евсэл төрийн байгуулгын захиалгад баримтчлал амтруулах 7 ног болгоны баасан гарагийн орой 21 цагт танд хүрдэг. За өнөөдөр бид Пүрэвдорж пастрийг баярын мэдээ чуулганы пастор Пүрэвдорж гоог урьж оролцууллаа. Ингээд эрэг 7 ногийн шин дугаараар яг энэ цагта эргээд уулзлаа. Баяртай.
Их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.